Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica Radio 27. Utorak je 27. aprilski dan, za koji meteorolozi najavljuju da će biti pretežno oblačan sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Jutarnje temperature od 5 do 14, dnevne od 11 do 20 stepeni. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, s vama sam do 9.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josvit Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Što se sadržaja tiče, osvrnut ćemo se na navijačke nerede u Mostaru, zatim i na dodjelu Oskara, a govorit ćemo i o koronavirus mjerama imunizacije u Zeničko-Dobojskom kantonu i Brčkom. Problemi izazvani nedostatkom komunikacije u vezi sa radovima na visećem mostu u Ostrošcu, priča iz Jablanice, a iz Livna humanitarne teme. U Trebinju izložba grafika, a Prijedor prvi put domaćin biciklističke utrke Beograd-Banja Luka. Podsjetit ćemo i na obilježavanje 35. godišnjice od nuklearne katastrofe u Černobilu. Ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. Ostanite s nama do 9.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom dobro jutro i ugodno buđenje u 27. aprilskom danu, u koji nas, što se muzičkog dijela jutarnje emisije tiče, uvodi Bajaga sa svojom ekipom i pjesmom Kad mjesec prospe rekom srebra sjaj.
Kad mjesec prospe rekom srebra sjaj, kad mjesec prospe rekom srebra sjaj, za mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mjesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre, ti ne voliš me više kao nekada pre, nisi kao pre, promenilo se sve, tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mjesec prospe rekom srebra sjaj, kad mjesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mjesec prospe rekom srebra sjaj. We'll be right back. sem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Aj, aj, jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Nakon navijačkih nereda u Mostaru u kojima je jedna osoba teže povrijeđena, materijalna šteta pričinjena na desetine objekata iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona se ne oglašavaju. Policija je privela 10 osoba, a tuča se dogodila u 24. aprila u starom dijelu grada. Korištena je pirotehnika, dimne baklje, kamenje i drvene palice. Ovo nije prvi incident u Mostaru, međutim huligani, navijači i kada budu privedeni, dobiju tek prekršajne naloge i novčane kazne. O tome više saznala Selma Boračić-Mršo.
U mostarskom nasilju Donja Mahala u blizini starog grada došlo je do tučnjave između više osoba. Jedna od stanovnica ovog nasilja, koja nije željela reći svoje ime, kaže kako su je posljednji navijački obračuni vratili u ratne godine.
Svi smo bili predstavljeni, pogotovo stanovnici Mahale. Ono je najmanje ličilo na 93. Jako sam uznemirena.
U ovom nasilju i danas su vidljiva oštećenja na kućama, razbijena stakla, oštećene fasade. Još jedan Mostarac, stanovnik Donje Mahale, koji je želio ostati anoniman, priča kako su navijački neredi u Mostaru česti, te vjeruje da su politički motivisani.
Toliko je to bahatno, znači da uznemiravaju naselje jedno, da upadnu 20-30 huligana, mangupa, ne znam ni šta. Ljudi se osjećaju se, nisu sigurni. Niko se još nije oglasio da to sankcioniš. Nije bitno čije ime, je li ime hrvatsko, bošnjačko, srpsko. Dajte ljudi, kažnjajte to i pokaže da su ti ljudi kažnjeni.
Na naše upite iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona nisu odgovarali. Nezvanično je rečeno za Radio Slobodna Evropa kako u posljednje vrijeme nisu imali krivičnog procesuiranja slučajeva u vezi sa ovakvim incidentima. U Mostaru ćute i dva fudbalska kluba čiji su se navodno navijači potukli. Iz fudbalskog kluba Velež nisu željeli komentarisati, a glasnogovornik hrvatskog športskog kluba Zrinski Mario Panđa kratko je rekao:
naravno da mi kao klub uvijek ćemo osuditi svaki oblik devijatnog ponašanja, pa na mi kao klub ne stojimo iza toga.
Kako bi se spriječili ovakvi i slični incidenti na ulicama gradova, delegat u Domu naroda, federalnog parlamenta i član glavnog odbora Socijaldemokratske partije Aner Žuljević prije 6 godina inicirao je pooštravanje sankcija u okviru krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, međutim, nije imao podršku kolega.
Smatrao sam da takvi amandmani u krivičnom zakonu, to je da se radikalno sankcionišu, naravno, ti počinioci u slučaju maloljetnosti njihovi roditelji, da se uvedu zatvorske kazne, da se uvedu značajne financijske kazne, te ja sam se odlučio da ću te amandmane preformulisati u izmjene zakona o krivičnom postupku i ponovno i puti u parlamentarnu proceduru.
Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine Sead Đulić kaže kako se ne radi o huliganima.
Pa dakle, smiješna je priča da se kontinuirano 20-30 godina nam se priča je to grupa huligana. Niti su maloljetni, niti su huligani. Jeste huligansko ponašanje, ali organizacija je čvrsta organizacija neofašističke grupe po svim uzusima.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić osudio je nerede koji su se dogodili u Mostaru, a u kojima je sudjelovalo više osoba. Nerede su osudile i političke partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio 27.
Probudite se s nama.
A u osvrnut ćemo se na početku emisije još i na dodjelu nagrada Oskar. Quo Vadis Aidar, film rediteljice Jasmile Žbanić, koji tematizira genocid u Srebrenici, na ovogodišnjoj 93. ceremoniji nije dobio prestižnu filmsku nagradu za najbolji strani film, a bio je jedan od dva favorita. Glumci filma Quo Vadis Aidar smatraju kako je i sama nominacija ogromna stvar za promociju filma i same priče o Srebrenici. Pripremio Edi Bajrović.
Čestitam Tomasu Winterbergu na Oskaru u kategoriji za najbolji strani film. Čast je biti nominovan sa fantastičnim režiserima, napisala je na svom Instagramu Jasmila Žbanić. Nakon ceremonije dodjele, Izudin Bajrović, koji je u filmu igrao jednu od glavnih muških uloga, rekao je da film Quo Vadis Aidar nije napravljen za jednu noć i za jedan uspjeh, kao što je dobijanje Oskara.
To je film koji ostaje generacijama, film vrlo bitan, film koji je već odjeknuo svijetu, film koji su vidjeli mnogi i vidjet će ga još mnogi kroz puno generacija. Nisam siguran da će film koji je večeras dobio Oskara ostati toliko dugo i toliko značajan biti kao što je naš film. Tako da ne treba uopšte imati osjećaj neke poraza ili osjećaj gorčine.
Quo Vadis Aidar je prvi igrani film o genocidu u Srebrenici. Radnja filma dešava se u julu 1995. a glavni lik je Aida, prevoditeljica za Ujedinjene narode, koja pokušava da spasi svoju porodicu nakon što vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. Alban Ukaj i Minka Muftić, glumac i glumica iz filma, kažu da je ovo film za generacije.
Ovo nije samo film, ovo je omaž žrtvama Srebrenice. Ono što je nama svima trebalo već dugi niz godina, služit će nam kao neko pročišćenje.
Film je zapravo borba protiv genocida Jasmilina i naša zajednička borba protiv ovog cijelog užasa koji se dogodio na teritoriji Bosne i Hercegovine i doprinos, dakle, veliki tome, i ovo je jedna divna stvar da je svijet to prepoznao i da će to, nadam se, i znati cijeniti.
U Narodnom pozorištu u Sarajevu organizovano je praćenje dodjele Oskara. Među prisutnima bili su i glumci iz filma Quo Vadis Aidar, Ermin Bravo i Boris Ler, koji su, kako kažu, došli proslaviti nominaciju, koja je velika stvar za promociju filma u svijetu.
Ja mislim da je to za nas nagrada što smo uspjeli napraviti film u ovako teškim uslovima na tako važnu temu i nekako ja se osjećam večeras ovdje da smo došli da proslavimo nominaciju.
Šta vam kaže, ja sam stvarno uzbuđen i sretan. Mislim da je sve već sada što se događa oko filma i nominacija i taj u stvari nominacija je put ka što više gledatelja, tako da je to u stvari najvažnije.
Svjetska premijera filma Quo Vadis Aidar održana je na 77. Venecija Film Festivalu i do sada je dobila brojne nagrade na svjetskim festivalima. Jasmila Žbanić je napisala scenarijo i režirala film, a u glavnim ulogama su Jasna Đurečić, Izudin Bajrović, Boris Ler, Dino Bajrović, Emir Hadžiafizbegović i Boris Isaković. Oscara za najbolji film osvojio je Nomadland režiserke Chloe Zhao, koja je za ovaj film dobila i nagradu za najbolju režiserku. Frances McDormand osvojila je nagradu za najbolju žensku ulogu u filmu Nomadland, dok je Oscara za najboljeg glumca dobio Anthony Hopkins iz filma The Father. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ti si najbolja kad si slobodna. Svijetu sve radi za tebe, u visine put siguran i brz, da će Supermen sve raspameće za tobom. Šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale. Nijema si i gluha, oči su te same odale. Ti si umjetnik, kad sam svoj na svoj.
nebeski sam grom. Ljubav, to je glad, neutaživa, plemenita, moćna i samoživa. Šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale. Nema si i gluha, oči su te same odale. Šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale. Nema si i gluha, ove ruke sve su probale. Noći su preduge, suze od stakla, sigurno ne znaš da tvoje su baš. Dok ti se nemir u snovima vraća, ti uživaš, ti uživaš. Šutiš svaki put kad zovem te za druge uvale. Nema si gluha, oči su sve tajne.
Slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27, a u nastavku o koronavirusu, mjerama i imunizaciji. U Zeničko-dobojskom kantonu posljednjih 7 dana smanjuje se broj zaraženih, ali situacija je i dalje nepovoljna, zbog čega su još uvijek na snazi uvedene mjere, među kojima je i online nastava. Vakcine i dalje sporo pristižu, a podatke iz ovog kantona ima Arnes Grbešić.
U 12 opština Zeničko-dobojskog kantona do sada je potvrđeno oko 10.200 slučajeva zaraze virusom korona, dok je preminulo blizu 1000 osoba. Nešto manje od 150 pacijenata trenutno se nalazi na liječenju u kantonalnoj bolnici Zenica i općoj bolnici Tešanj. Prema službenim podacima, u Zeničko-dobojskom kantonu trenutno je oboljelo oko 600 osoba. Kantonalni ministar zdravstva Adan Jupić.
Još uvijek nemamo osjetnijeg pada broja hospitalnih pacijenata u bolnicama, mada i tu ima nekoga pomaka nabolje, ali mi smo u kriznom štabu donijeli zaključak da s obzirom na ovu trenutnu situaciju vlada Zeničko-dobojskog kantona predložimo da još jedan vremenski period ove mjere koje smo mi predložili ostanu na snazi.
Jedna od tih mjera je i produženje online nastave u osnovnim i srednjim školama. Ministar obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić.
Imajući na umu i činjenicu da trebaju maturanti, odnosno učenici završnih razreda srednjih škola privoditi kraju, dakle one obaveze na kraju školovanja, radi se o maturskim završnim ispitama, u tom smislu ćemo iznaći adekvatan model kako bi oni prisustvovali u školama odbrani maturskih i drugih radova. U svakom slučaju situacija sa koronom se postepeno poboljšava.
Direktor kantonalne bolnice Zenica Rasim Skomorac.
Ono što i dalje veliki problem da su ovi pacijenti koji su hospitalizirani zaista radi o teškim pacijentima, praktično su sve pacijenti koji su za nekakav tip poluintenzivne njege. Ono što još također dodatan problem je što je naša intenzivna njega i dalje uvijek puna i što su praktično respiratori uvijek popunjeni, to ono veliki problem. Dakle, i ovaj manji broj pacijenata većina njih zahtjeva vrlo intenzivno liječenje i to ostaje ozbiljan problem, ali eto brojke s kojima smo radili prije 10 dana i danas ipak je značajna razlika.
U Zeničko-dobojskom kantonu s druge strane tek je završeno vakcinisanje dijela zdravstvenih radnika, dok cjepiva za ostale kategorije i dalje sporo pristižu. Direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Sen Renat Husein-Agić.
Možemo reći da smo na području Zeničko-Dobojskog kantona završili imunizaciju prve prioritetne grupe, znači obuhvaćeni su svi oni zdravstveni radnici u zdravstvenim ustanovama ili odnosno u zdravstvu koji su izrazili želju da se vakcinišu. Dalje je vakcinacija prelazi na sljedeće prioritetne grupe, dakle osobe u staračkim domovima kao drugu prioritetnu grupu i hronični bolesnici kao treću prioritetnu grupu i naravno sad zavisno od domova, od općine do općine imamo različit stepen obuhvata tih kategorija. Ono što smatram važnim istaći, obzirom da evo imamo i ove informacije o propadanju vakcina i tako dalje, da je u Zeničko-Dobojskom kantonu do sad propalo, da tako kažem, odnosno nije iskorišteno svega 6 vakcina.
Još jednom kantonalni ministar zdravstva Adnan Jupić.
Neki minimalan broj doza koji su propali, to se normalno u tim poslovima mora dešavati, jer kod nas je taj broj stvarno minimalan. Imamo oformljene i spremne timove za provođenje imunizacija, prostore za masovnu imunizaciju u slučaju da dođu veće količine vakcina, pogotovo ovog Sputnik V. Mislim, odmah u prvoj sedmici maja da bi trebala početi dolaziti veće količine iz COVAX mehanizma, iz dogovora koji su već ranije postignuti, mi smo te vakcine već trebali imati. Imamo već prve i revakcinice osobe u području Zeničko-Dobojskog kantona, mislim o zdravstvenim radnicima koji su primili drugu dozu Pfizer vakcine.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Dalje ćemo do Brčkog distrikta gdje je proces imunizacije počeo početkom ovog mjeseca i to prije svega zdravstvenih radnika, pripadnika policije i lica starije od 70 godina. A do danas je prvu dozu vakcine primilo oko 1400 osoba. Među prioritetne grupe za vakcinisanje u Brčkog distriktu su ubačeni i zaposleni u medijima, te je prošle sedmice započela i njihova imunizacija. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Dežurna doktorica na punktu za vakcinaciju Andrijana Grgić kaže da vakcinacija teče prema planu i spiskovima koji se redovno ažuriraju, tako da nema čekanja i gužvi.
Trenutno na raspolaganju imamo Sinovac, a prema riječima ministra i svih ostalih trebamo ponovo da dobijemo novi kontingent AstraZeneca i Pfizera.
U centru za vakcinaciju tokom protekle sedmice obavljene su vakcinacije jednog broja novinara koji su izrazili spremnost da se vakcinišu kineskom vakcinom, dok će drugi dio medijskih radnika čekati vakcine za koje su se opredijelili, kaže Admir Kadrić, predsjednik kluba BH novinara Bosanska Posavina.
37 je novinara koji su se prijavili u ovom momentu za vakcinisanje. Jedan broj je preležao COVID, pa ne mogu u ovom trenutku ni primiti vakcinu. Još jedan broj se dvomi, no više ili blizu 50% je u ovom trenutku novinara, medijskih radnika koji su u distriktu spremni da prime vakcinu.
Početku organizovane vakcinacije medijskih radnika prisustvovao je šef odjeljenja za zdravstvo vlade Brčkog distrikta Sead Šadić, na čiji insistiranje su medijski radnici uvršteni kao prvi u Bosni i Hercegovini u grupu prioriteta vakcinisanja protiv koronavirusa.
U sklopu prve faze prioritetne grupe smo na poziv novinara uvrstili i novinara, računajući da njihov posao je izuzetno ugrožen zbog samog velikog broja obilaska terena, tako da evo raduje nas da evo na nekakav način mi sa ovim činom možemo reći da privodimo kraju prvu fazu. Ona ostaje svakako u kontinuitetu da lica starija od 75 godina kao i lica starija od 65 godina sa hroničnim oboljenjima, kako se budu prijavljivali, pojavljivat će se na spiskovima da se vakcinišu.
U aktivnostima Crvenog krsta distrikta, kada je u pitanju proces vakcinacije, Denis Šahanović, sekretar Crvenog krsta u Brčkom distriktu, kaže.
Nekih 6,5 hiljada smo već zaprimili poziva. Rade se spiskovi, odnosno filtracija po onome programu za vakcinaciju u smislu da su prioriteti stare osobe, osobe sa hroničnim oboljenjima, pa onda dalje.
Do danas u Brčkom distriktu vakcinisano oko 1400 lica, s tim da je od protekle sedmice krenula i revakcinacija zdravstvenih radnika i svih onih koji su se vakcinisali. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Thank you.
kako je bolno na tebe misliti. Jedva čekam da sunce zađe u sutom, ja pozdravljam dan i tonem u snove. Gdje čekaš me ti? Tonem u more ljubavi, kako su nježni tvoji dodiri. Mjesec i zvijezde, ja i ti, more ljubavi. Mirisi palme i anđeli, tako su fini tvoji poljubci. Plovimo mirno, ja i ti, u moru ljubavi. Dane prošle su ljetne ljubavi, noći prepune zvijezda, a sa njima i ti. Jedva čekam da sunce zađe u sutom, ja pozdravljam dan i tonem u snove. Gdje čekaš me ti? Tonem u more ljubavi, kako su nježni tvoji dodiri. Mjesec i zvijezde, ja i ti, more ljubavi. Mirisi palme i anđeli, tako su fini tvoji poljubi. Plovimo mirno, ja i ti, u moru ljubavi. Tonem u more ljubavi, tako su nježni tvoji dodiri. Mjesec i zvijezde, ja i ti, more ljubavi. Mirisi palme i anđeli, tako su fini tvoji poljubi. Plovimo mirno, ja i ti, u moru ljubavi. Mirisi palme i anđeli, tako su fini tvoji poljubi. Plovimo mirno, ja i ti, u moru ljubavi.
Mještani mjesne zajednice Ostrožac u opštini Jablanica negoduju nakon što su samo dva dana prije početka rekonstrukcije visećeg mosta koji spaja dvije obale Jablaničkog jezera saznali za početak i dinamiku radova. Podržavaju rekonstrukciju mosta, ali ne i totalnu 25-dnevnu zabranu saobraćaja najavljenu s kantonalnog nivoa. Zanimljivo, opština Jablanica nije bila upoznata niti uključena u aktivnosti izvođenja radova, a krajem prošle sedmice održan je sastanak između predstavnika izvođača radova i mjesne zajednice Ostrožac. O tome više Kenan Šašić.
Upravo je to bio glavni zahtjev predstavnika mjesne zajednice Ostrožac, koji su još jednom ponovili da su za rekonstrukciju mosta, ali ne za ponuđenu dinamiku radova. Radovi su bili najavljeni za 21. april, ali nakon što su mještani izrazili nezadovoljstvo, odgođeni su na nekoliko dana. Derviš Gabela, predsjednik savjeta mjesne zajednice Ostrožac.
Mještani mjesne zajednice Ostrožac i sva sela podružnice koje su preko jezera vrlo žele da se most radi, da se uradi, da to bude jedna lijepa priča koja će biti ono potpuna. Međutim, način na koji je do sada trebalo da se odvijaju radovi nikako nisu za takav način. Mišljenja smo da bi najbolja opcija za nas bila da se radi jedan period, odnosno 8 ili 10 radnih sati, a poslije toga da se recimo saobraćaj pusti u opticaj i da nesmetano se odvija život poslije tog vremena u kojem bi radovi se izvodili.
Nakon održanog sastanka kojem su uz predstavnike općine Jablanica prisustvovali i predstavnici mjesne zajednice i izvođača radova, donesen je zaključak da se investitoru radova, Ministarstvu saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona, uputi zahtjev za izmjenom dinamike plana radova, kojim bi se umjesto najavljene 25-dnevne totalne zabrane saobraćaja ipak omogućilo saobraćanje manjih vozila.
Da se rampa koja već postoji da se dodatno spusti, jer niko ne želi da garantuje za neke veće terete i da podnese odgovornost za bilo šta da se desi. Ovo je još uvijek prijedlog, ja ne smijem reći i ne mogu reći da će to tako biti. U prvom mahu ovo je za nas jedna idealna pozicija i prihvatljivo.
Okupljanjem na mostu grupa mještana izrazila je nezadovoljstvo najavljenom 25-dnevnom totalnom obustavom saobraćaja, zbog čega je odlučeno da se pomjeri početak radova.
Pa mišljenje je da most treba se raditi, da se napravi neka alternativa, da su zadovoljni i mještani ljudi s ove tamo strane, kao i ljudi koji će raditi, znači napraviti neku alternativu da bude svak zadovoljan. A da se most radi će i krajnje i vrijeme stvarno, jer on je i tako zatvorene 80% oponama ovdje.
Sad treba okolo 30 km dođe ovdje koji ide recimo u Jablancu na posao. 30 tamo, 30 nazad, to je 60. Mjesec dana, to je 1800 km. Ko će platiti ljudima gorivo? Recimo, ujutro počnemo u 8 rad, nek radi do 4. Mora u 4 pustiti most. Ovako, niko ništa ne zna, odjedno došlo da zatvori most.
To što je neophodno. Čuješ, ovo je dotrajalo od već koliko ima godina, kako je stalno se tek tako čuješ ti varaka se i tako to. Znači, što je god neophodno, da mora biti i problema, mora biti i ovo i ono, ali tako je to.
A vrijeme je jedno da se uradi ovaj most. Vjerujte da mi gore bliži koji smo mostu ne možemo spavati koliko to lupa kad prelazi auto. Bolje da su zaustavili ovo 20 ili mjesec dana da ga urade kako treba nego da ga rade 2 ili 3 mjesece povremeno. Moje mišljenje je da ovo dobar potez.
Most treba prvo se riješiti stanovništvo i onda raditi.
Na sanaciju mosta čeka se dugo. Iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona prošle je godine izdvojeno oko 403.000 konvertibilnih maraka. Radovi su davno trebali početi i biti završeni, ali je, kako nam je nedavno rečeno, pandemija usporila nabavku neophodnih dijelova. Adisa Rahimić iz preduzeća HP Investing, voditeljica projekta sanacije mosta.
To su znači ta prenesena sredstva i ona se odnose na već ove ugovorene radove, znači odnosi se na sanaciju tih oštećenih elemenata mosta, sanacija kolovozne ploče, prelaznih ovih rampi i sanacija hvatarki i vješalki mosta.
Viseći most nalazi se na regionalnom putu R437 Ostrožac-Svojnica. Damir Šabanović, načelnik općine Jablanica, za Radio 27 kaže da općina nije bila upoznata niti uključena u aktivnosti izvođenja radova na rekonstrukciji mosta.
Općina Jablanica još uvijek nije uključena zvanično u projekat rekonstrukcije visećeg mosta u Ostrošcu. Investitor je Ministarstvo saobraćaja HNK. Naši dopisi prema ministarstvu su otišli, ali nemamo nikakvog odgovora od ministarstva. Mi smo pored svega toga, kako nemamo nikakvog odgovora, znamo da je došlo neko rješenje. Mi smo tek danas dobili rješenje o obustavi saobraćaja koja je trebala biti od 21. Nazvali smo izvođača radova, oni su došli, razgovarali smo i mislim da ćemo uspjeti nešto uraditi od svega ovoga na zadovoljstvo i nas u općini i naravno ono što je najvažnije stanovnika preko jezerskih sela.
Nakon što radovi budu završeni u sljedeće ispitivanje mosta probnim opterećenjem kao ispitivanje nosivosti, kako bi se nakon sanacije mogla utvrditi tačna nosivost mosta. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Naše godine, malo dobroga nama ostane. I koje riječi to da ti objasne? Što smo imali, tamo nestalo je. Mislima sam ja, daleko od tebe. Yeah, baby. Dovoljno da znam. Da ću dalje sam, da ću dalje sam.
možda teško je, znam da smetate, danas imaš me, a sutra više ne. I koje riječi to da ti objasne, što smo imali, tamo nestalo je. Ništa nije tako bilo, nije cijela priča tako. Moram da je bila zavuna. Mislima sam ja daleko od tebe. Dovoljno da znam da ću da je sam, da ću da je sam. Mislima sam ja daleko od tebe. Dovoljno da znam da ću da je sam, da ću da je sam.
Saradnja Federalne uprave civilne zaštite i humanitarne organizacije Pomozi.ba na području Livna i Kantona 10 počela je u proljeće prošle godine i nesmanjenim intenzitetom traje i danas. Da paketi pomoći stignu do najpotrebnijih, brinu se žene kojima je stalo. Deminerka i volonterka Pomozi.ba iz Livna Davorka Vrgoč, predsjednica Livanjske udruge žena oboljelih od raka dojke Slavica Gotovac i Danka Zelić, predsjednica udruženja građanki Grahovo. Poslušajmo priču Željke Mihaljević.
Tri žene, dvije iz Livna i jedna iz Bosanskog Grahova dočekale su pošiljku iz Sarajeva. Pobrinule su se za skladištenje, a potom i za distribuciju. Deminerka iz Livna, Davorka Vrgoč.
Došla nam je jedna dobra donacija od Pomozi Ba iz Sarajeva, gdje smo dobili za 100 obitelji paket i po 25 kila brašna. Međutim, isto i takvu donaciju od 50 obitelji dobila je Islamska zajednica. Nadam se jednoj dobroj i dalje u suradnji koju ćemo proširiti na Bosansko Grahovo uz pomoć gospođe Danke Zelić, da će Pomozi Ba proširi se dalje i da pomognemo narodu u potrebi.
Ona, Slavica i Danka prevalit će stotine kilometara kako bi pomoć stigla najugroženijima u Livnu, Glamoču i Grahovu. Krenuli smo za ekipom u Grahovo. Prva postaja Donji Kazanci. Više je prsta na jednoj ruci nego povratnika. Jedna od njih je Milica Marijan.
Pa ovdje sam nas tri, čerka mi, ja i baka.
Što za vas znači pomoć ova?
Znači, čim se ne mera sve uzeti. Novca se nema koliko treba i tako. Penzije imam 200 maraka. Čerka Srpske Republike 80 maraka.
I sve to ode na struju i liječenje bolesne kćeri. O popravci krova na loše obnovljenoj kućici ne može ni sanjati, govori nam predsjednica udruženja Grahovljanki Danka Zelić i dodaje.
Ovim putem se zbilja želim zahvaliti organizaciji Pomozi Ba, koji je stanovnicima Bosanskog Grahova, gdje je jako, jako puno socijalnih slučajeva, jako, jako puno znači. Em što ljudi nemaju dovoljno novca da kupe, em što stvarno su udaljena mjesta. Vi znate, ovo selo Kazanci je znači nekih 32 km od Bosanskog Grahova do prve trgovine. Nema prijevoza, nema autobusne linije. Oni su i bolesni i nemoćni i stariji, tako da im zbilja ovdje Troje ljudi živi, vidite koja je ova udaljenost. Nema ko otići po tu pomoć.
U selu Bilbije posjetili smo 83-godišnju Nadeždu. Nepokretna je, ali bistra uma, riječita, željna ljudi i priče. Pamti svaki datum kad su joj došli Danka ili netko od volontera. Bez njih joj, kaže, život ne bi imao smisla. Slična priča i u Glamoču, u trošnoj kućici Katića na rubu šume u Hasićima.
Sve mi trebalo. Samo 100 maraka socijalke, ja moram platiti struju, treba što tavljovo i moram sjeno da uzmem za krvu, mora sve.
Govori samohrana majka Mara, a uz nju sin Duško. Premda u tijelu mladića, on je zbog smetnji u razvoju i dalje veliko dijete. Veseli se svakom posjetu jer zna da će za njega biti nešto posebno. Prošloga puta dobio je kopačke.
Služi li te one kopačke?
Služi, dobro.
I kad Davorka dođe, obraduješ li se?
Je, Ivan je Davorka.
A šta si danas dobio?
Pokreće.
Iz Županije 10 za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Kako bi bilo da za nekih 20 godina pogledam natrag i shvatim što sam propustila. Kak bi mi život izgledao da sve se svodi na uzdisanje za snovima što sam popušila. Dok su mi svi govorili ne budi blesava, ziher je ziher, kolo tečina je sigurna. Naći si posao koja živi samo pjesama, ipak sam zagrizla bez žaljenja. I ko zna da li bi malo sebe voljela, da sam bar jednu putu želji sam plesala. I moje odluke nisu uvijek razume, ali su najbolje za mene ispravne.
Daj mi da sama probam, ja znam što je najbolje. Daj mi da sama hodam, sama ću uspjet sve. Daj mi da sama probam, lako ću naučit se. Daj mi da sama hodam, spremna sam na najgore.
Tvrdoglava sam pa ne pristajem na uvjete. Kad jednu pomiš glavu, drugi put te ucijene. Ne treba poduku ni tuđe zlate savjete, ako su zlati što i na sebe ne primjene. Jučer mi pružaju ruku ko fol da pomognu, danas mi ta ista pomoć dođe na naplatu. Jučer mi nude da za mene vezu potegnu, danas podvaljuju da zbog njih sam tu. Sorry, al ne bih htjela da za 20 godina pogledam na trag i shvatim što sam propustila. Pa slušam srce makar zvučalo otrcano i jednostavno za mene ispravno.
Daj mi da sama probam, ja znam što je najbolje. Daj mi da sama moram, sama ću uspjet sve. Daj mi da sama probam, lako ću naučit se. Daj mi da sama hodam, spremna sam na najgore.
Pusti me da pokriši sam čak, da grešku ponavljam. Bitno da pokušam sve isprobam, jer nije me sram. I kad grešim, neka griješim, pa što se to tebe tiče, mogu sam. Samo znam da ne trebam tvoje priče, neću biti kod ti. Posle si misliš što bi bilo, mi smo drugčiji. Meni se drugčije dogodilo, posložilo da je kako je. Bolje i lošije, pusti me, hoću sam probat sve. Mene ne trebam savjeti, ne trebam te da me vodiš. Mene ne trebam borca, da za mene bitke vodiš. Imaš svoj život, sam po svome živi ga. Mene pusti da pokušam sam, ak ne uspijem, a jebi ga.
Daj mi da sama probam, ja znam što je najbolje. Daj mi da sama hodam, sama ću uspjet sve. Daj mi da sama probam, lako ću naučit se. Daj mi da sama hodam, spremna sam na najgore. Daj mi da sama probam, ja znam što je najbolje. Daj mi da sama hodam, sama ću uspjet sve. Daj mi da sama probam, lako ću naučit se. Daj mi da sama hodam, spremna sam na najgore.
Ovo je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. Dalje ćemo do Trebinja. Naime, prije nekoliko dana je u galeriji Muzeja Hercegovine u tom gradu otvorena izložba grafika nastalih na prvom saboru umjetnika grafike Teodor Ljubavić, povodom 500 godina od osnivanja Goraždanske štamparije. Više detalja ima Nebojša Kolak.
Izložba grafika je prema riječima stručnjaka moderan odgovor na štampariju osnovanu prije 500 godina. Izloženo su 22 grafike od 11 autora. Umjetnici koji su stvarali grafike su na različite načine tretirali temu štamparije kao jedno od polazište za svoje radove. Veselin Brković, dekan Akademije likovne umjetnosti Trebinje.
Dakle, možemo da kažemo uz poštovanje onoga što jeste tradicija, jer ovdje imamo određene grafičke tehnike kao što su linore za primjer, dakle nešto što je najstarije u štampi do onoga što jeste aktuelni savremeni umjetnički izraz. I u tome raspon umjetnici svako na svoj način pokušao je da svoju poetiku poveže sa ovim izuzetnim povodom, a to je 500 godina od rada Goraznačke štamparije.
Arheolozi Muzeja Hercegovine su 2017. godine vršili iskopavanje sa ciljem otkrivanja manastira u kojem je bila smještena štamparija. Pošto su ostaci pronađeni, plan je da se napravi jedna muzejska postavka, zbirka koja će biti posvećena upravo prvoj štampariji u Bosni i Hercegovini. Ivana Grujić, arheolog i direktor Muzeja Hercegovine Trebinje.
Ta zbirka će sadržavati u stvari sve ono što smo mi otkrili prilikom istraživanja, ali također i repliku jedne štamparske prese. Inače, ova presa originalna je donesena iz Venecije.
Za opštinu Novo Goražde je ovo veoma značajno kulturno otkriće. Rukovodstvo opštine planira otvaranje muzeja štamparije. Prvo saborovanje grafičara je nazvano po čovjeku koji je vlasnik prve štamparije u Bosni i Hercegovini, Teodoru Ljuboviću. Ovo saborovanje preći će u tradiciju. Mila Petković, načelnik opštine Novo Goražde.
Mi smo u toku 2019. godine imali niz manifestacija koje smo održali da bi šira javnost bila upoznata sa goražanskom štamparijom, jer je to zaista malo znalo o goražanskoj štampariji.
Saborovanje će se održavati na svake dvije godine, nakon čega će se u Muzeju Hercegovine prirediti izložba. Grafike sa prvog saborovanja bit će izložena u Muzeju Hercegovine narednih 10 dana. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kovak.
Baba bi 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 ba. Baba bi 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 ba.
Hajde budi kraj, pa me vrati u zagrlja, tamo gdje odavno moje ime stavljeno. Jedino živi kad sam ispred lica tvoj. Stavi mi ruke na bokove, nosi me ispod kože. Opet budem ona najdraža, sa tobom spremna sam na sve. Godine čekanja samoće i još više, i na svaku nedjelju što mi tugu donosi, jer kraj mog života si ti.
Yeah.
Stavi mi ruke na bokove, nosi me ispod kože, da ti budem blizu. Digni me do svemira, ljubi me tim usnama, da ti opet budem ona najdraža. Sa tobom spremna sam na sve. Godine čekanja, samoće i još više. I na svaku nedelju, što mi dugo donosi, jer kraj mog života si ti.
I na svaku nedelju, što mi dugo donosi, kraj ljubavi si ti. Bava, bi, 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 bi.
U nastavku jedna biciklistička priča sa relacije Beograd-Banja Luka, a mi ćemo do Prijedora, grada koji je prvi put bio domaćin etape na 15. izdanju te biciklističke trke. U prethodnim izdanjima tog najkvalitetnijeg biciklističkog događaja u ovom dijelu Europe nikada se nije desilo da karavan ide zapadnije od Banja Luke, ali za sve postoji prvi put, kaže naš dopisnik Vule Banjac.
Četvrta etapa međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka, na kojoj je učestvovalo 175 biciklista iz 35 zemalja, startovala je iz Prijedora. Prijedorčanin Siniša Lukić, koji je član reprezentacije BiH, izjavio je da je ovo za njega jedno veliko i fino iskustvo, ali i za reprezentaciju i biciklistički savez.
Zaista jedno fino, veliko iskustvo za mene, za našu reprezentaciju, za biciklistički savez. Organizacija zaista na jednom vrhunskom nivou. Naravno, najljepše je voziti na domaćem terenu, jel ja i dolazim iz Prijedora.
Direktor biciklističkog kluba Kozara Goran Garača izjavio je da je ovom malom biciklističkom klubu iz Prijedora pripala čast da bude domaćin jednog ovako prestižnog takmičenja koje je pravi biciklistički spektakl.
Meni je izuzetna čast da mi kao jedan mali biciklistički klub budemo domaćini ovako jednog prestižnog takmičenja. Ovo je, ne mogu da kažem i previše, nego značajno za naš klub, za naš grad, za našu zemlju prije svega.
Biciklisti i organizatore, kao i okupljene građane, pozdravio je gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović, koji je istakao da biciklizam ima tradiciju u Prijedoru i da je ovo prvi put nakon 15 godina da ovako bitna trka prolazi kroz ovaj grad.
Značajno je to da ćemo u dogovoru sa direktorom trke nastaviti ovu tradiciju u narednom periodu i želja nam je da u Prijedoru bude jednom i cilj ove trke, kako bi naši građani vidjeli te ljude koji pobjeđuju u našem gradu.
Ministarka trgovine i turizma Srpske Suzana Gašić izjavila je da je ovakav događaj veoma značajan u turističkom smislu.
Ono što samo mogu reći jeste da se nadam da ćemo u narednom periodu imati još više ovakvih događaja. Veliko je zadovoljstvo primijetiti da se uspjelo organizovati ovako nešto. Zaista imamo veliki broj učesnika iz različitih zemalja i u uslovima pandemije veliki je uspjeh organizovati ovako nešto.
Direktor trke Vladimir Kuvalja istakao je da su organizatori dobili podršku čelnika grada na čelu sa gradonačelnikom da posljednja etapa startuje iz Prijedora.
Istoriju su u stvari s Prijedorom kapitan trke Banja Luka ispisali čelnici grada na čelu sa gradonačelnikom, koji su nam dali podršku da danas trka startuje posljednja etapa iz Prijedora. I evo, mi smo uradili ono što je do nas bilo, znači Prijedor sigurno zaslužuje, a i prije svega i nama je drago da smo tu, da ima ovakav jedan događaj.
Trka je startovala iz Beograda i vožene su tri etape: Beograd-Šabac, Obrenovac-Bjeljina, Bjeljina-Vlasenica. Nakon starta u Prijedoru, biciklisti preko Kozarske Dubice, Gradiške, Laktaša stigli su na konačno odredište u Banja Luku. Pobjednik 15. izdanja trke Beograd-Banja Luka je biciklista ekipe Mazovže Serce Polski Mikel Reim, koji je do žute majice stigao zahvaljujući sjajnoj vožnji na posljednjoj etapi od Prijedora do Banja Luke. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Radio 27.
Probudite se s nama.
I za kraj podsjećamo da se jučer navršilo 35 godina od nuklearne katastrofe u Černobilu na prostoru današnje Ukrajine. Više od 100 ljudi i dalje živi u široj zoni oko nuklearne elektrane, uprkos naređenju da se napusti ta oblast, a mjesto je danas turistička atrakcija. Pripremila Svetlana Božić-Krajinčanić.
ogromna i prazna zona oko nuklearke u Černobilju, mesta najgore nuklearne nesreće na svetu koja se dogodila 26. aprila pre 35 godina, grozan je spomenik ljudskim greškama, pa ipak Ukrajinci od njega traže nadahnuće, utehu i prihod, piše agencija Associated Press. Reaktor broj 4 u elektrani 110 km severno od ukrajinskog glavnog grada Kijeva eksplodirao je 26. aprila 1986. godine kada je radioaktivni materijal izbačen visoko u nebo. Sovjetske vlasti pogoršale su katastrofu jer nisu saopštile javnosti šta se dogodilo. Iako je obližnji grad Pripjat evakuisan narednog dana, 2 miliona stanovnika Kijeva nije obavešteno uprkos opasnosti koji su bili izloženi. Ostatak sveta za katastrofu je saznao tek nakon što je u Švedskoj otkriveno pojačano radioaktivno zračenje. Na kraju je iz okoline evakuisano više od 100.000 ljudi, a u toj oblasti su ostali samo radnici koji su čistili reaktor. U toj oblasti, uprkos opasnosti, povećan je broj turista nakon HBO-ove miniserije Černobilj iz 2019. godine. Grad Pripjat, u kom je nekada živelo 50.000 stanovnika, uglavnom radnika, danas je pust, a turistima je najzanimljivije da obilaze ruševine.
I'm feeling like overwhelmed.
Preplavila su me osjećanja u Pripjatu, jer se toliko stvari dogodilo ovde. Isuviše ljudi je umrlo. Kao fenomen je spektakularno. Delo je gotovo nemoguće da se tako nešto dogodilo. Ovo je grad duhova ovde u Ukrajini i zaista se osjećam preplavljeno zbog svega, ali je i zadivljujuće videti sve ovo.
It's amazing seeing all this.
Kaže za AP Silvia Von, turiskinja. Za Kate Hončarenko, turističkog vodiča, Pripjat je važan istorijski spomenik.
We are visiting the main locations.
Posećujemo glavne lokacije u zoni isključenja, istražujemo zonu, ulazimo dublje u istoriju akcidenta i uopšte cele oblasti.
Iako je nivo radijacije u zoni dovoljno nizak da ga turisti mogu posetiti, stalni boravak je zabranjen. Međutim, više od 100 ljudi i dalje živi u široj zoni oko nuklearne elektrane, uprkos naređenju da se napusti ta oblast. Reaktori u Černobilju trebalo bi da budu demontirani do 2064. godine.
Se sjetim, mada na te ne mislim, barem tako svima govorim. Kao paukove mreže, riječi poletu za vjeru, s tobom opet se kopuju. Još ponekad se sjetim, pravda usjetim te ja, kako kliziš tu pod mojim prstima.
Bićeš uvijek dio mene,
jako voljela bih da sanjaš isto što ti sanjala sam ja. Rušila sam mostove od sna, staze do tebe. Što si imala, ali nisam znao to. Znaš da imaš me na dlanu, sve ću tebi priznati, možeš sve u meni, sve promijeniti.
Kao topla ljetna kiša, da ti me da zna, da uz mene više nećeš biti.
I to bi bilo to za ovo 27. aprilsko izdanje jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. Podsjećam da je zbog pandemije koronavirusa ova emisija unaprijed snimljena. Inače, sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Lejla Omeregić-Atić, želim vam ugodan dan, do slušanja, bye bye.